Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
Egun guztioi, barne organoak berritzeko prozesua Eusko Alderdi Jeltzalean ofizialki alderdi egunean aktibatu ondoren, gaur mugabria lurraldeetan. Lurraldeetako zuzendaritzak berritzen hasiko dira gaurtik, Jeltzalea gero etorriko da alderdiaren norabidea fintakatuko duen dokumentuen txanda. Eta azkenik, Euskadi Buru Batzarraren berritzea. Jakinak direnak eta galdera ikurrak daude prozesua mugarriara iritsi denean. Jakina dena da, Bizkaian eta Araban, Itxaso Atutxak eta Jose Antonio Susok esana dutela, ez dutela Jeltzaleen buruzagi izaten jarraituko. Ziurtzat eman ezin bada ere, Gipuzkoan ia segurutzat jotzen dena da, Joseba Egibarren erreleboa. Eta argi ez dagoena da, Unai Ualdek eta Peio Etxelekuk, Napar eta Ipur buru batzarraren buru segiko ote duten. Berehala prozesu honen inguruan ditugun xehetasunen berri emango dizuegu, gainerakoan Eibarreko udaleko akordioa eta horrek EAJ-aren udaltaldean sortu duen haustura horiek ere izpide dira. Izaru Insausti, egunon.
Egunon, Iñaki.
EAJ-aren udal bozeramaleak Josu Mendikutek dimisia iragarri baitie alderdikidei, PSE-rekin erdietsitako udal akordioarekin ez dagoelako ados.
Alderdietako lurralde zuzendaritzek negoziatu dute Eibarri epe luzera begira egonkortasuna eman asmodion akordioa, bi udaltaldek aitortu dute desadostasunak handiak izan direla. Jon Iraola, alkate sozialista eta Bajuez Jeltzalea.
Alderdi sozialistaren eta EAJ-PNV-ren ikuspuntuak eta proiektuak eta ideiak oso desberdinak dira. Eta hilabete hauek erabili ditugu akordioak lortzeko.
Iritzi desberdinak egon dira eta erabaki demokratiko bat izan da, hori da garrantzitsuena guretzat.
Udal gobernua PSE-ko lau zinegotik eta EAJ-ko hiruk osatuko dute, Jeltzaleen esku geratuko dira mugikortasuna, berdintasuna, gazteria eta euskara.
Eta krisi instituzionala, juridikoa ere esan daiteke, aurrekari gabeko Espainiar estatuan fiskal nagusia auzitegi gorenak inputatu ondoren. Gaur azalpenak emango ditu fiskalen aurrean Álvaro García Ortiz, fiskal nagusiak. Baina dagoeneko aurreratu du, ez zuela ezer gaizki egin.
Berretsi du ez duela sekretupeko informaziorik filtratu, jada datu okerrekin publiko eginda akargitu besterik ez zuela egin.
El único propósito de esa nota de prensa era desmentir un bulo.
Gorenak inputatu ondoren Bart Espainiako telebista publikoan ziurtatu du ez duela dimisiorik emango eta gaur goizean aretoko fiskalen batzordea bilduko du bere erabakia azaltzeko. Isabel Díaz Ayusoren bikotekidearen auzian Espainiako gobernuak babes osoa adierazi dio eta Félix Bolaños justizia ministroak argi du auziak ez duela aurrera egingo.
Y estoy seguro porque confío en la justicia que quedará este asunto en nada.
Oposizioak aldiz García Ortizen dimisioa nahi du Kuka Gamarra Popularren idazkari nagusia.
Es que debería de dimitir esta misma mañana. No puede seguir ni un minuto más en el cargo.
Gaur goizean trintxarpera ere gerturatu behar dugu, herritarrak kalera irten baitira, Bart eta aurreko egunetan segurtasun eza sentitzen dutela salatzeko. Delinkuentzia kasuak, lapurretak ugaritu egin direla salatzeko. Protesta egin dute herritarrek. Jone Larrañaga, zer gertatzen da?
Ba, giroa gaiztotuta trintxerpen. Gaurko ere manifestazioa deitu du auzotar talde batek segurtasuna eskatzeko kanporatu egin nahi dituzte Aran Eder kaleko lokal bat okupatuta zuten gazte migratuak. Udatik ona eta batez ere azken asteetan liskar, borroka eta lapurretan ari direla leporatuta. Azken egunetako manifestazioek eta hainbatek indarra erabilita egin duten presioaren ondorioz, gazte horiek utzi dute dagoeneko lokala, baina trintxerpen bertan dira. Antza baratze inguru batean. Udalak bizikidetzaren aldeko mezua zabaldu du, dio lanean ari direla segurtasuna eta pertsonen osotasuna babesteko eta gaitzetsi egin ditu indarkeriazko jarrerak.
Berehala bueltatuko gara trintxerpera eta gaurko faktorian honen inguruko egoera honen inguruko xehetasunak biltzen saiatuko gara. Ekonomia alorrean batetik Europako Banku Zentralaren bilera izango da gaur albiste, interes tipuak jaisteko aukera hor dago eta horrekin batera enpresa munduan ziden horren prestutasuna talgo erosteko baita talgo enpresa osorik erosteko ere.
Jose Antonio Jaina gaburu duen enpresak interesa duela jakinarazi dio Talgori tren konpainian sartzeko eta mai gainean du enpresa osorik edo partzialki eskuratzeko aukera. Talgo korren berri eman dio balore merkatuaren Espainiako batzordeari. Eusko Jaurlaritza operazio errazteko presta agertu da, horrek proiektu industrial sendo bat badakar eta enpresaren errotzea eta enplegua bermatzen baditu.
Eskualdeko taksiek Donostialdean zerbitzua emanda, zerbitzuaren egoera hobetzen ezpada, Gipuzkoako aldundiak ez du baztertu Uber bezalako plataformei bidea irekitzea.
Donostialdeko 10 herrien taksi zerbitzuak trukatzeko araudia epe motzean martxan izango da eta gehiagoren beharra badago ez du baztertu aldundiak Uber bezalako ibilgailu pribatuko gidarien enpresei atea irekitzeko aukera. Irune Berasaluze bozeramalea.
Lehenengo ikusi beharko dugu neurri honekin zer nolako erantzuna emate saion eta zerbitzua hobetzen den eta gero bueno beste aukera batzuk ere landu beharko ditugu, nola ez? Izan daiteke hori aztertu egin beharko da etorkizunean nahikoa ez balitz taxiaren zerbitzuarekin.
Privatizazio eta prekarizazio hori marra gorria da gaur ostalariekin elkartuko diren taxigidarientzat.
Eta kirolari lotuta, futbolari lotuta isunak dira izpide, UEFak Atletiki 30.000 euroko isuna ezarri baitio Italiako hiriburuan pasaden hilean Erromaren eta Atletiken arteko partidan zurigorrien jarraitzaile talde batek zale erromatarren aurka bengalak jaurti zituztelako. Zer dakigu Maitane Subijana isun horri buruz?
Ba, istiluak eragin zituzten kideak identifikatu dituztela, 15 dira guztira, horietako 10 Atletikekoak, bi gainera klubeko bazkideak eta 5 Girondisekoak. Atletikek guztie izabalduko die espedientea, klubak 30.000 euroko isuna ordaindu beharko du. Irailaren 27an izen ziren gertakariak Atletikek berdinketaren gola sartu zuenean. Herri Norte taldearen inguruan batu zirenek zalei jaurti zizkieten bengalak. UEFak isun horrez gain momentuz bertan bera utzi du etxetik kanpoko sarrerak saltzeko debekua bi urteko probaldia ezarrita. Hori bai, beste norgehiagokaren batean istilurik balego debekua gauzatuko litzateke.
Hori futbolari eta kirolari lotuta gertatu beharko ez luketenen inguruan. Saskibaloian gainerakoan Jon Altuna, egunon.
Egunon, Iñaki.
Bilbao Basketek erraz menderatu du Georgian Kutaisi.
31 puntuko aldeaz, 57 eta 88 irabazi du FIBA Europe Cup txapelketako bigarren partida. Multzoko lider jarri da Bilbao Basket. Gaur IDKaren txanda da, Transilvanian, Errumanian jokatuko du, Sepsiren kontra arratsaldeko 6etan. Bigarren garaipena kateatu nahi dute Donostiarrek Eurocupeko txapelketa honetan. Eta eskubaloi Superramara beraberak estropezu egin du Galizian, Porriñoren kantxan 28 eta 24 galdu du. Bigarren zatian egin die IES partidak. Ligako 5 jardunaldi jokatuta, 6. postuan ageri dira Donostiarrak.
Eta Baionako beste inguruan ere bada nobedadea. Ferianteen protesten ondorioz, bestak aurreratzea erabaki baitute.
Azkenean ez dira Mont-de-Marsanekoekin batera egingo, Mont-de-Marsango festak hasierako datan egingo dira uztailaren 16tik geira eta Baionakoak aldiz lehenago egingo dituzte uztailaren 9tik aurreratzea erabaki dute eta beraz uztailaren 9tik 13ra egingo dira San Ferminekin batekin.
Berehala bilduko ditugu horren inguruko xehetasunak eta musikaren alorrean La Oreja de Van Gogh taldearen baitakoak jarraitzen du zeresana ematen. Taldearen izenean komunikatua publiko egin ondoren, pentsatzekoa da taldeko mutilek egin zuten komunikatua publiko egin ondoren, Leire Martinezek, ez duela taldeko kantari izaten jarraituko esan ondoren, Bart Leire Martinez bera entzun dugu lehenengoz Euskal Telebistan Bibazuek saioan izan da.
Momentu honetan ez dudala honen inguruan gehiagorik ere esan nahi, iritsiko da momentua, orain, bueno, lasai egoteko, gauzak pentsatu, eta lekutzeko.
Oso eskertuta nagola benetan bihotz bihotzez jasotzen ari naizen ba hori maitasun guzti honi.
Eta garaia iristen denean esango duela esan beharrekoa. Bien bitartean Espainiako telebista batean Amaia Monterok ere ukatu egin du La Orejara itzultzea adostu edo sinatu duenik. Beraz, La Orejaren etorkizunak oraindik badirudi kapitulu gehiago izango dituela. Errepidetara ere begiratu behar dugu.
Baritekek trafikoaren informazioa eskaintzen dizu. Baritek, mota guztietako barizeak ezabatzen adituak gara.
Errepidetan Ramon Sánchez bat ere arazorik ba aldago.
Bai, eta bereziki Bizkaiko errepidetan Mungian oraindik ez dute eraman ez beharra izan duen autoa eta bizpairu kilometroko ilarak daude
Bizkaia 611an Deriorantz. Derion bertan, N637 Txolierriko errepidean gutxienez, hiru izan dira ezberri izan duten autuak, erretxeran zijoazen eta erdiko erreia oztopatzen ari direla esan digu segurtasun sailak, ondorio zemen ere, bizpeiru kilometroko ibilgailu hilarak daude esan bezala erletxeran. Horrezaz gain, trafiko ugariagatik autu hilarak daude Leioako errepidean Erandiorantz, A8an Barakaldon, Bilborantz, A8an Abusuparean Basaurirantz, eta Muxikan Bizkaia 635ean Zornotzarantz. Segurtasun saila gainera ohartarazi du, zuhaitz bat erori dela Muxikan, baina kasu honetan Bizkaia 2121 errepidean.
Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
Eguzkin iturriotze euskalmet, egunon.
Kaixo, egunon.
Ekaitz eta euri gaua izan dugu, goizaldean, gauean eta goizaldean toki askotan zaparrada mardula bota ditu, ondorengo orduak nolakoa datoz?
Ba, antzera jarraituko dugu, euria barra-barra egingo du, eguraldi oso ezatxe egina espero dugu, zaparradak sarri botako ditu, egun osoan, eta gainera baliteke gaur ere trumoia jo eta zaparrada handiak botatzea tarteka. Goizean, euria txoko guztietan egingo du, arratsaldean orde orduak pasala, baliteke hegoaldean euria bakanago egitea, terruneak luzatzen joatea, baina kantauri zurialdean euri egiten jarraituko du, batez ere ekialdean. Iparmendebaldeko haize eguerditik aurrera zakartu egingo da, batez ere kostaldean, eta horreko sensazioa handitu egingo du. Izan ere, bueno, gaur orokorrean temperatura nabarmen jetxiko da, atzoko balioekin konparatuz, orokorrean 18 gradutik behera geratuko da termometroa, eta hegoaldeko leku askotan 18 gradutik behera, eta arratsaldean ba, haize horrekin, ba, sensazioa are handiagoa izango da. Beraz, orokorrean eguraldi ezatxe gina.
Mikel Fonsek eta Mikel Reteki, soinu realizazioan gaur, urriak 17, 8 eta 10 minutu pasa.
Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.